Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Želim da verujem da izjava o turskim brodovima u Neumu nije data, kako su me uveravali predstavnici Turske, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa Dodikom u Beogradu. Tomislav Nikolić na sastanku procesa Brdo Brioni u Dubrovniku. Počelo suđenje Nasiru Kiljmendi u Prištini. Hrvatska izdala nalog za hapšenje Milana Martića. Moskva preti Ukrajini nepovratnim posljedicama zbog granate koja je navodno ispaljena na tlo Rusije. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i kišovito, maksimalno 29 stepeni. U naredni pola sata, hitno, tako je saopšteno, Dodik je stigao u Beograd kako bi sa Vučićem razgovarao o izjavi Erdogana koju možda nije ni dao. Za naš program profesor Žarko Korać komentariše.
To su besmislice i na to pristaje Vučić, očigledno sa željom da mu ili pomogne na izborima ili da ojača nacionalnu stranu koja je jako oslabljena.
Uz to, sociološkinja Vesna Pešić povodom javnih prozivki i diskreditacija sindikalnih aktivista koji su najavili proteste zbog predloženih zakona o radu i penzijama, kaže da premijer Vučić traži apsolutnu poslušnost i da je stanje gore nego 90-ih.
Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Također ćemo zaokružiti priču sada kada je prvenstvo završeno, Nemačka postala po četvrti put prvak sveta u fudbalu. Za naš program impresiju iznosi pozorišni reditelj i sportski komentator Gorčin Stojanović.
FIFA nikad nije bila dalje od fudbala nego što je to sada slučaj.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 14. juli sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i svoj srpski narod i da želi da veruje da izjava o turskim brodovima u Neumu nije data, citat, kao što su me danas uveravali predstavnici te zemlje, kraj citata. Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom rekao da je razgovarao s ambasadorom Turske koji ga je uveravao da izjava predsjednika Turske Erdogana o brodovima te zemlje u Neumu zaista nije data.
Mi razvijamo najbolje moguće ekonomske odnose sa Turskom, ali također molimo i Tursku i sve ostale da vode računa o krhkoj stabilnosti i o tome da i druge države imaju svoje obaveze u regionu.
Inače, osim sa Vučićem, Dodik je danas u Beogradu razgovarao i sa šefom diplomatije Srbije Ivicom Dačićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas u Dubrovniku učestvuje na sastanku procesa Brdo Brioni i poslovnom skupu Summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Vršilac dužnosti ministra financija Srbije Dušan Vujović izjavio je da teret reformi moraju da podnesu sve društvene grupe, a ne samo radnici i penzioneri.
Moj plan bi bio da linearno spuštamo deficit za otprilike 60 milijardi dinara svake godine i sigurno dođemo do cilja. To menja rizike. Znači, sa onog predloga koje je gospodin Krstić imao, a to je da se udarac u prvoj godini podnesu plate i penzije, moj cilj je da se to rasporedi ne samo na plate i penzije, na sivu ekonomiju, ako bi svi plaćali akcize, carine i porez na novostvorenu vrednost na cigarete, uštedili bismo 100 miliona evra.
Predstavnici preduzeća u restrukturiranju zatražili su za sutra razgovor u prostorijama sindikata sa ministrom Dušanom Vujovićem. Ukoliko se ministar ne pojavi, kažu sindikatu Nezavisnost, radnici će krenuti ka vladi Srbije. Screening o poglavlju 31 procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koje se odnosi na spoljnu politiku, odbranu i bezbednost, počinje sutra u Briselu. Cilj screeninga je da se pre otvaranja prvi pregovarački poglavlja dobije detaljna slika o usklađenosti propisa zemalja kandidata sa pravilima Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje Nasiru Kiljmendiju, kojeg specijalno tužilaštvo Kosova tereti za 4 krivična dela vezana za međunarodnu trgovinu drogom, kao i za ubistvo državljanina Bosne i Hercegovine Ramiza Delalića. Hrvatska izdala evropski nalog za hapšenje Milana Martića, bivšeg ratnog vođe pobunjenih Srba, koji u Estoniji izdržava 35-godišnju kaznu zatvora zbog raketiranja Zagreba, pišu danas hrvatski mediji. Hrvatska traži Martića da bi mu se zajedno sa bivšim komandantom vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine Milanom Čeleketićem sudilo na Zagrebačkom županijskom sudu za raketiranje Karlovca i Jastrebarskog u maju 95. Sabor Hrvatske počeo je raspravu o predlogu odluke da se od Ustavnog suda zatraži ocjena ustavnosti referendumskog pitanja o ćirilici. Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih država Viktorija Nuland posle posete Prištini i Beogradu danas u Skoplju razgovara o euroatlantskim aspiracijama Makedonije. Rusija je zapretila Ukrajini da će se suočiti sa nepovratnim posljedicama nakon što je jedna osoba poginula u eksploziji granate koja je navodno ispaljena sa ukrajinske teritorije. Predsjednik Vladimir Putin je prema rečima njegovog portparola izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog incidenta. Kijev je negirao da su njegove snage pucale preko granice, nazvavši te tvrdnje potpunim besmislicama. Izrael je uzvratio artiljerijskom vatrom na rakete ispaljene na njegovu teritoriju sa juga Libana, izjavili su libanski i izraelski bezbednosni izvori. Ovo je bio treći raketni napad iz Libana u posljednja 4 dana. Blokada u pregovorima o iranskom nuklearnom programu koji su juče nastavljeni u Beču, portparola Evropske šefice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Michael Mann. Nalazimo se u završnoj fazi 6 dana pred planirano postizanje sporazuma. Američki državni sekretar John Kerry je još u gradu i u nastavku dana će imati dodatne sastanke. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Blokada na koridoru 11. Oko 30 meštana gornjo-milanovačkog sela Semedraž jutro su traktorima i kamionima blokirali radove na koridoru 11 na delu Semedraž-Savina zbog toga što su im presečene vodovodne instalacije. Grad veličine Lešnika uništio je za pola sata useve u selima Kašever i Trbunje u opštini Blace, kako je izjavio predstavnik mesne zajednice Dobrica Milosaljević. U selu Kašever dosta njiva i još je pod ledom, iako je temperatura 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se u vladu Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i svoj srpski narod i da želi da veruje da izjava o turskim brodovima u Neumu nije data. Citat, kao što su me danas uveravali predstavnici te države. Kraj
danas
citata.
Sam razgovarao sa njegovom ekscelencijom ambasadorom Republike Turske Mehmetom Bozajem ovde u Beogradu. Gospodin Bozaj me uveravao da izjava o turskim brodovima u Neumu i umešanosti 100.000 Turaka, izvinjavam se, 100 miliona Turaka nije data. Ja želim da verujem da je to tako. Mi želimo dobre odnose sa Turskom, ali takođe želimo i Tursku i sve ostale da zamolimo, jer predsednik Dodik me je upozorio ne na tu izjavu, već mi je rekao da su ti pritisci permanentni, stalni, da se na različite načine ogledaju i očitavaju, da zamolimo da prosto nikome to nije u interesu. Srbija će u skladu sa Dejtonom štititi svoje interese.
Rekao je Aleksandar Vučić. Milorad Dodik, predsjednik entiteta Bosne i Hercegovine Republike Srpske, svoje izlaganje otpočeo je osvrtanjem na demantije iz Turske.
Turci su, dakle, u mnogo navrata pokazali svoje ambicije, ali žele i njima nije sporno da svoje jasno date izjave kasnije tumače da nisu adekvatne. Ali u svakom slučaju, dakle, Republika Srpska odlučena da da odgovor na svaku vrstu takvih izazova. Zahvalan sam Srbiji što s pažnjom prati dešavanja. Zahvalan sam za razgovor i stavove koje sam mogao danas da čujem ovde. Priloženost teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine od strane Srbije apsolutno je poznata stvar. Ali isto tako, ono što želimo da vidimo, da izvan toga, izvan onoga što jeste Dejtonski sporazum, jeste teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, svakako Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma mora da bude uključena i da reaguje na tako nešto.
Rekao je Milorad Dodik, koji je, podsjetimo, zatražio hitan sastanak u Beogradu nakon navodne Erdoganove izjave na jednom izbornom skupu u Turskoj. Za nekadašnjeg narodnog poslanika i poznavaoca prilika u regionu, profesora Žaka Koraća, kako kaže u razgovoru za naš program, iznenadni beogradski susret Vučića i Dodika izraz je pomaganja lideru Republike Srpske iz razloga koje nije lako razumeti.
Ono što je mene veoma iznenadilo, to je da uz gužvu o zakonu o radu, po nekim informacijama otpora u samoj vladi, Vučić ima vremena da učestvuje u toj patetičnoj predstavi kojem se u stvari Dodiku pomaže na izborima. I to pokazuje da Vučić manjak svojih patriotskih, da kažem, poznacija navoda referenci zbog uspešnih pregovora sa Prištinom, zbog poboljšanja odnosa sa Nemačkom i sa Evropskom unijom, želi da nadoknadi na starom terenu na kome se inače Boris Tadić uspešno snalazio, to je u svojim odnosima s Banja Lukom.
Da li je ovo čisto igranje politikom? Zašto ostalom Aleksandar Vučić, ukoliko je to prepoznao kao problem koji ugrožava neku regionalnu stabilnost, se nije obratio autoritetima u Sarajevo, s kojima je ostvario pristojne odnose, barem je tako govoreno prilikom njegove nedavne posete?
To je jedna mogućnost, druga mogućnost bi naravno bilo da se obrati samo i Turskoj i Erdoganu, jer dozvolite, i Srbija je suverena država i sa Turskom održava vrlo prijateljske odnose, dakle mogu je tražiti objašnjenje od prvo na diskreta, pa čak i na javni način, što se obično ređe radi. Ali
utoliko čudnije, jer Ministarstvo inostranih poslova izjavio i ministar Dačić je dobilo demanti sa turske strane.
Ja mislim da je to, ajde da kažemo, da budem toliko dobronameran, nisam siguran da li treba da budem, ili je to greška jedna prosto politička Vučićeva, ali on je dugo u policiji pa ne bi trebalo da pravi ovakve greške, ili je to potpuno svesno pomaganje Dodiku, koji sada on koji proganja u suštini Bošnjake i vređa ih na svakom koraku i sad odjednom dolazi u Beograd kao ogromna žrtva turske mornarice i turske imperije. To su besmislice i na to pristaje Vučić očigledno sa željom da mu ili pomogne na izborima ili da ojača, kao što sam rekao, nacionalnu stranu koja je jako oslabljena. Ali u svakom slučaju to pokazuje da Srbija u ovom trenutku se sad pokazuje realno onim što svi vide, da ona nije, kako voli da sebi govori, samo garant Dejtonskog sporazuma, nego da se ona podebelo meša unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Ja bih ipak ovo nazvao mešanjem unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Na ovo treba da reaguje federalna vlast u Bosni i Hercegovini i vlada u Sarajevu. Nisam siguran da je izjava data, izgleda nije data ili je demantovana, da bi čak i bošnjačka strana bila srećna zbog ovakvog otvorenog paternalizma Turske u Bosni i Hercegovini, koji sigurno neće koristiti na duži rok niti Erdoganu, koji također ima izbore predsjedničke, niti će koristiti na duži rok Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Žarko Korać.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom najava sindikalnih protesta zbog predloženih zakona o radu i penzionom osiguranju, zapravo protiv načina na koji se oni donose, na sindikalne lidere obrušila se lavina diskreditacija. Optužuju se da su politički dirigovani, da nisu reprezentativni, te da sindikalne vođe brane svoje privilegije. U medijima skoro pa da su otpočela takmičenja ko će objaviti veću platu neposlušnih sindikalista i luksuzniju marku njihovih automobila. Sve ide je tako. Da li bi sindikalne vođe Ljubisav Orbović i Branislav Čanak bili na naslovnim stranama novina da su prihvatili ponuđena rješenja? Sindikalni lideri sa kojima smo razgovarali problem fokusiraju na način na koji vlada sa premijerom Vučićem na čelu rešava stvari zahtevajući apsolutnu poslušnost. Branislav Čanak, Sindikat Nezavisnost.
Ono što nisu mogli da obezbedi jeste da narod u ovacijama pozdravlja takav jedan zakon i naravno onda provalio je sa svih strana Milošević, kontramitinzi, pretnje, bičevanje po novinama, dakle sve ono što je potpuno suprotno što tvrde da je razlog za donošenje zakona o radu. Bitno je kako je sve to urađeno. Taj put do tog zakona je poražavajući. I mene hvata jeza od onoga povampiranog Miloševića i još gore verzije od toga koja se ponovo vraća u Srbiju. Ponašamo se još gore nego Milošević. To je poražavajuće i to treba da zabrine celu Srbiju.
Pritisci koji se vrše na sindikalne funkcionere i aktiviste je nezabeležan u istoriji Srbije, kaže Ljubisav Orbović, predsjednik Samostalnog sindikata Srbije. On tvrdi da je priča o privilegijama skretanje pažnje sa činjenice da se usvajaju zakoni koji će neprimjereno udariti po džepu i pravima radnika i penzionera.
Kad je u pitanju zakon o penziju, prvo, kod tog zakona, niko u ovoj zemlji ni jednu jedinu reč nije progovorio o tom zakonu, niti je video zakon dok se nije obelodanilo da ulazi u parlament. A zakon govori o tome da se povećava radni vek, da je žene idu do 65 godina da rade, da više nije dovoljno 40 godina staža, nego ćete imati 45 godina staža da bi mogli da odete u penziju. Ako slučajno odlazite ranije, onda dobijete kaznene poene koje mogu da budu maksimum preko 20%.
Kažu da ste vi neodgovorni jer kritikujete ono što je neophodno da se uradi da bi započele reforme u Srbiji.
Moj deo posla je da govorim o tome i da štitim zaposlene. I moj i svi sindikalnih aktivista.
Sa Ljubisavom Orbovićem, a prethodno sa Branislavom Čankom razgovarala Branka Mihajlović. Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je vlast Aleksandra Vučića autoritarnija od Miloševićeve i da on traži apsolutnu poslušnost.
Vlast Aleksandra Vučića ne podnosi nikakvu kontru, nikakvu opoziciju, nikakvu kritiku. nikakve glasove protiv i da hoće da vlada tako da u društvu vlada apsolutna tišina bez obzira šta on radio.
Kad je sindikat najavio proteste, odmah se javila ideja da se napravi kontramiting, to je stvarno direktna asocijacija na Miloševićevo vreme i na 90.
Ja moram da stanem ovog puta na stranu Miloševića. Da li neko može da zamisli da će vlast ovih fotošopiranih radikala da dozvoli uopšte da neko tu demonstrira 3 meseca na nekakvim ulicama. Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori da ima neki B92 i da ima par medija koje da će ona slobodno da se izražava. Međutim, sad je sve pod kontrolom. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Rekla nam je Vesna Pešić, opštenje slušajte u dokumentima dana od 18.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Želim da verujem da izjava o turskim brodovima u Neumu nije data, kako su me uveravali predstavnici Turske, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa Dodikom u Beogradu. Tomislav Nikolić na sastanku procesa Brdo Brioni u Dubrovniku. Počelo suđenje Naseru Keljmendi u Prištini. Hrvatska izdala nalog za hapšenje Milena Martića. Moskva preti Ukrajini nepovratnim posledicama zbog granate koja je navodno ispaljena na tlo Rusije. Poslednja vest, u Srbiji sutra promenljivo oblačno i kišovito, maksimalno 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miro Cerar izrazio je zadovoljstvo zbog pobjede njegove stranke na prevremenim parlamentarnim izborima u Sloveniji. Inače, četvrti najbolji rezultat na opšte iznenađenje ostvarila je koalicija Udružene levice sa 7,1% glasova. Naša sagovornica je novinarka Radio Televizije Slovenije Nataša Marković. Ona kaže da su birači u Sloveniji, kao i na prošlim izborima, odabrali novo lice, u ovom slučaju političara koji kao pravnik simbolizuje zahteve za višim stepenom socijalne pravde u društvu. Poruka birača je, navodi Marković, da njima ne treba neko ko svoje obećanja vezuje za ekonomiju, nego neko za koga veruju da je pošten.
I 2011. odabrali su, ali bio je na trećem mestu kao Gregor Viran. On je isto bio lik neke pravde, poštenja.
Ali s druge strane imamo drugoplasiranog Janeza Janšu koji je upravo suprotan primjer, a dobio je 19,2% glasova.
Janez Janša, ja mislim, i ova stranka SDS imaju jako tvrdo jedro svojih birača i on će uvijek dobiti ovoliko glasova. I ako je osuđen, ako nije osuđen, ova stranka, ja mislim da će uvijek biti dio parlamenta. To su, ja mislim, najverniji birači ove stranke.
Alenka Bratušek?
Alenka Bratušek, možemo reći, nije napravila prošle godine ništa naopako u državi. Sve je napravila, ok, ali slovenski birači brzo se odluče za nešto novo i brzo to novo kazne kada napravi neku možda samo bezveznu PR grešku.
Kako da se osjeća čovjek koji je na Ljubljane ovde u Srbiji, jako zanimljiv zbog svog porekla, odakle dolazi. Dakle, pozitivna Slovenija Zorana Jankovića je ostala ispod cenzusa.
To smo očekivali baš zato što uvijek je to, mogu reći, fenomen Slovenaca koji uvijek igraju na poštenje. Ako je on ovu vladu rušio, tada su birači rušili njega. Kao on je bio onaj koji je rušio Alenku Bratušek. Ja vidim to kao neku kažnju.
Kazna za neku vrstu političke hipokrizije.
Tako je.
Da li možemo očekivati da će sličnu kaznu, pa da li na narednim izborima ili u smislu pada popularnosti, doživeti i sam Cerar. Miro Cerar, ukoliko, na primjer, ipak uđe u pregovore sa partijom Janeza Janša, za što je rekao da je vrlo skeptičan?
Ne, imamo nekoliko snimaka gde je on to rekao da neće i stranka SDS je već rekla da neće ni sudjelovati, da ovi izbori nisu legitimni, tako da i u državnom zboru, mislim, parlamentu, oni su već rekli da neće ništa raditi, isto kao Le Penova u Evropskom parlamentu, kada se čuje neka himna, oni se obrate kao leđima i tako će sada oni.
S kim onda očekujete, ko će činiti buduću vladu?
Ja mislim da će biti to levo vlada, mislim, stranke Alenka Bratušek, gde su socijalni demokrati, znači pola ovih koji su bili sada i Miro Cerar.
Novinarka Radio Televizije Slovenije Nataša Marković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska je oborila bespilotnu letelicu kod južne obale Izraela, prvo od početka novog sukoba u pojasu Gaze prošle nedelje. Detalji nisu navedeni, iz Gaze nema potvrde o korišćenju bespilotne letelice. Detalje iz uzavrele zone u kojoj se povećavaju broj stradalih i razaranja prenosi Biljana Jovićević.
Ujedinjene nacije procijenile su da je 77% ubijenih od početka izraelske ofanzive prošlog utorka bilo civilne populacije. Ubijene su 172 osobe, među njima je bilo žena i djece. Pukovnik Lerner pak NATO kaže da su brojke o poginulim Palestincima bazirane na izvorima Hamasa i da nisu pouzdane. On je za BBC rekao da je Izrael obustavio određene planirane napade iz straha za civile. Kako kažu, mete njihovih napada su područja sa teroristima, uključujući kuće visokih operativaca Hamasa. Već 17.000 civila Palestinaca na sjeveru Gaze utočište je potražilo u izbjeglištvu prema UN-u. Brojka raseljenih se približava na 20.000, ali ne žele svi da napuštaju domove jer bunkera i skloništa nema u Gazi. Stanovnica Gaze Savala LTB BBC-u je rekla da je previše opasno napuštati domove. Nema nikakve sigurnosti da izađeš na ulicu. Cijeli pojas Gaze trenutno je u plamenu. Istovremeno je oko 800 Palestinaca koji imaju dvojno državljanstvo počelo da napušta Gazu na izraelskom prijelazu Erez. Palestinski izaslanik u Velikoj Britaniji Manuel Hasisang također kaže da se stanovništvo Gaze nema gdje sakriti. Nema bunkera, nema skloništa, nema mjesta na koja mogu otići osim njihovih domova. Ako napuste domove, bit će pogođeni na ulici. Sa izraelske strane nije bilo žrtava, iako je Hamas na Izrael od prošle sedmice ispalio prema izraelskim podacima skoro 1000 raketa. Izraelski komandosi u nedjelju su izveli prvi kopneni upad na jedno od mjesta odakle se lansiraju rakete prema Izraelu. Braneći izraelske poteze, premijer Benjamin Netanyahu je rekao za američku mrežu CBS da mu je žao zbog slučajnih civilnih žrtava, ali da je Hamas taj koji je u potpunosti odgovoran za poginule civile.
Evo razlike između nas. Mi koristimo raketnu odbranu da zaštitimo naše civile, a oni koriste svoje civile da bi zaštitili svoje rakete. To je suštinska razlika.
Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier danas je na Bliskom istoku u pokušaju da razgovara sa dvije strane ne bi li se okončao novi talas nasilja. U Kairu se istim povodom sastaju ministri vanjskih poslova arapskih zemalja.
Udruženje za društveno istraživanje i komunikacije održalo ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Sarajevu protest povodom nasilja u Gazi, zabeležila Selma Boračić.
Elma Sinanović jedna je od desetak građana koji su izrazili svoj protest protiv bombardovanja Gaze ispred zgrade Ujedinjenih naroda u Sarajevu. Kaže kako je to jedino što u ovom trenutku može uraditi.
Mislim da je Sarajevo osjetilo i da zna šta je biti opkoljen, šta je biti granatiran i biti nemoćan u svemu tome. I mi smo očekivali pomoć od Evrope, od svjetskih sila. Sad mislim da Gaza i od nas očekuje da nešto učinimo za nju.
Predstavnik Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanka Čudić.
I na ovaj način mi tražimo od Ujedinjenih nacija što brže reagovanje kada je u pitanju pojas Gaze. Ovo nije napad, znači, na Ujedinjene nacije kao što su neki mediji protumačili. Ovo je samo cilj da Ujedinjene nacije što brže reaguju u pojasu Gaze.
U otvorenom pismu koje su predali predstavnicima UN-a u Sarajevu pozivaju međunarodnu zajednicu, akademsku zajednicu, sindikate i studente da pokažu podršku i solidarnost sa stanovnicima Gaze tako što će pozvati svoje vlade da s mjesta uvedu bojkot i sankcije protiv države Izrael. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I Nemačka je prvak svijeta. Ovako je sinoć bilo u Berlinu. Euforija uz vatromet i oduševljenje koje navijači nisu skrivali nakon što je nemačka fudbalska reprezentacija porazila Argentinu sa 1:0 i postala po četvrti put prvak sveta u fudbalu. Ovako je bilo u Buenos Airesu.
Presente, queremos saber si tiene información de heridos.
Policija u Buenos Airesu koristila je suzavac i gumene metke kako bi rasterala masu huligana koji su divljali na ulicama tog grada posle poraza Argentine. Huligani su počeli da bacaju kamenje, uništavaju izloge, ulično osvetljenje, a na udaru se čak našlo i lokalno pozorište, palili su vozila pa i podizali barikade. Kako navodi agencija AP, roditelji sa decom bežali su u strahu pred naletom nasilnika. Povređeno je, kako je saopšteno, 20 policajaca, dok je uhapšeno najmanje 60 huligana. Vratimo se u Brazil, govorimo o utakmici. Pogotkom Marija Getze u 113. minutu Nemačka je triumfovala. O prvenstvu u celini za naš program govori pozorišni reditelj, sportski komentator Gorčin Stojanović.
Bilo je reč o prvenstvu koje je zapravo za fudbal nije značilo mnogo, a za Brazil je bilo poražavajuće u svakom smislu. Bilo je potpuno jasno da Fifina megalomanija i njihov sentiment se poklopili u vreme kad je još Brazil ličio na neku buduću svetsku silu, a trenutno kako je to sve izgledalo sa tim poludovršenim stadionima, sa tim večitim rđavim vestima o demonstracijama, pogotovo u prvoj fazi, pa onda u krajnjoj instanciji sa ispadanjem Brazila i prosto nije mogao to da pokrije. To je sve bilo dosta tužno. Mislim da je jedno od onih prvenstava koje, kao i sva, naravno pamtiti, ali ne po nekom briljantnom futbalu, ne po onom po čemu se pamti recimo Japan i Koreja, po tako savršenim futbolskim potezima. Njih zapravo i nije bilo mnogo, možemo nabrojati 5-6 sjajnih poteza. Tako da je, mislim, FIFA nikad nije bila dalje od futbala nego što je to sada slučaj.
Gorčin Stojanović. Dodajmo još, predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će svetsko prvenstvo 2018. u njegovoj zemlji biti nezaboravan fudbalski praznik. Učinit ćemo sve što možemo da događaj organizujemo na najvišem nivou. Potrudit ćemo se da svetu predstavimo nezaboravan fudbalski praznik i originalno rusko gostoprimstvo, rekao je Putin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Raskorak između obrazovnog programa većine naših stručnih škola pa i fakulteta i stvarnih potreba tržišta jedan je od značajnih uzroka visoke stope nezaposlenosti. Mnoge mlade škole završavaju sa diplomama koje u praksi nisu primenljive, pa se tako u Subotici na konkurs za 17 prehrambenih inženjera nije javio niko. Beogradska otvorena škola pokrenula je projekt za bolje povezivanje obrazovnih centara i privrede, a jedan od učesnika je Subotička hemijsko-tehnološka škola, javlja Vesela Laloš.
Krajnji rezultat, a i cilj Beogradske otvorene škole trebalo bi da bude pospešivanje lokalno-ekonomskog razvoja kroz veće zapošljavanje mladih, kaže Bojan Velev, asistent u Bošu u projektu pod nazivom Srednje stručne škole kao lideri lokalnog ekonomskog razvoja.
To je jedna komponenta projekta, druga da se odnosi na unapređivanje promocije i marketinških aktivnosti same škole kako bi ona sa što jasnijom porukom izašla u javnost, lokalnu zajednicu, koje su ona perspektivna zanimanja.
Mesari i pekari koji stiču obrazovanje u hemijskoj i tehnološkoj školi relativno lako nalaze posao, ali rukovodstvo škole želi da se procenat uposlenosti njihovih kadrova unapredi. Vanja Mihajlović je školski pedagog u ovoj školi.
Mi nismo zadovoljni. Takođe, cilj ovog sastanka je da se unapredi radna praksa, da tokom školovanja učenici steknu radne veštine i kompetencije koje će im služiti da lakše uđu u radni proces i na tržište rada.
Sastanak koji je upriličen između škole, poslodavaca ali i predstavnika lokalne samouprave u skladu je i sa stavom i odlukom gradskog rukovodstva da se posluša glas privrede, a nakon više sastanaka sa domaćim i stranim privrednicima koji posluju u Subotici. Milan Vučković, član gradskog veća zadužen za privredu, navodi da su u tim razgovorima privrednici kao jedan od važnijih apostrofirali upravo problem sa nedostatkom stručnih kadrova.
Radi se o tome da mi u gradu imamo 12.000 nezaposlenih, a da na primjer Mini Pan je napravio konkurs da primi 17 inženjera prehrambene struke i nijedan se nije javio. Očigledno tu nešto još ne valja.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Želim da verujem da izjava o turskim brodovima u Neumu nije data, kako su me uveravali predstavnici Turske, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa Dodikom u Beogradu. Tomislav Nikolić na sastanku procesa Brdo Brioni u Dubrovniku. Počelo suđenje Naseru Keljmendi u Prištini. Hrvatska izdala nalog za hapšenje Milana Martića. Moskva preti Ukrajini nepovratnim posljedicama zbog granate koja je navodno ispaljena na tlo Rusije. Dodajmo vest koju smo upravo primili. Francuski predsjednik François Hollande danas je izviždan dok je otvorenom automobilu pozdravljao vojsku na na Jelisejskim poljima povodom Dana Bastilje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 29, kao i danas promenljivo oblačno i moguće kišovito. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 14. juli. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!